ανθρώπινο πρόσωπο, θεωρεί ότι τότε το ανθρώπινο πρόσωπο ακεραιώνεται και φτάνει σε μία ηθική ακεραιότητα όταν δίνεται στο όλο. Μπορεί να είναι εκπρόσωπος του όλου, αλλά τότε γίνεται ακέραιο το ανθρώπινο πρόσωπο όταν προσφέρεται στο όλο, αυτόνομα και αυτεξούσια. Έτσι είναι την ίδια στιγμή εκπρόσωπος του όλου, αλλά και την ίδια στιγμή για να φτάσει την ακεραιότητά του πρέπει να ενταχθεί στο όλο. Είναι μία έννοια που διαλεκτικά μπορούμε να τη συλλάβουμε και η οποία όμως αποτελεί τη μεγαλύτερη προσφορά του ελληνικού πνεύματος, τουλάχιστον από ό,τι νομίζω, προς την ανθρωπότητα. Αυτή την ιδέα της σχέσεως του ανθρώπου με το όλο ο ελληνισμός κατόπιν τη διαβίβασε και μέσα στην ελληνική ορθοδοξία. Και αυτή τη σχέση, τη διαλεκτική, τη βλέπουμε μέσα στην σκέψη, την ελληνική ορθόδοξη σκέψη, όπως μας υποδηλώθηκε έτσι και πολύ και από απόψη και στη ζωγραφική, και την βυζαντινή ζωγραφική. Από αυτήν ακριβώς λοιπόν την αντίληψη της ανθρώπινης προσωπικότητας ξεκινά ο Ηράκλητος προκειμένου να διατυπώσει την ολόκληρη την ενόρασή του για τον κόσμο, τη διαλεκτική πνευματική του ενόραση για τον κόσμο. Διότι ο Ηράκλητος λέγει ότι βυθίζει τη σκέψη μέσα στον ίδιο τον εαυτό του για να μπορέσει να διερευνήσει τη δομή του είναι που υπάρχει και έξω από αυτόν. Αυτή η ταυτόχρονη κίνηση, ο βυθισμός μέσα στον εαυτό μας, όπου το είναι μας αγγέλλεται, μας δίνει τη δυνατότητα να διερευνήσουμε την αντικειμενική πραγματικότητα σαν είναι και σαν όν. Και προσπαθεί με αυτήν την με το διζησάμινεμοητόν που λέει ο Ηράκλητος, με αυτήν τη διείζηση μέσα στον εαυτό του να αποκτήσει μια ιδέα για την δομή του όντος. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο ιδιαίτερως να προσέξουμε, διότι συνήθως υπάρχει μία πλάνη η οποία ακόμη επικρατεί, ότι το αρχαίο ελληνικό πνεύμα όταν έκανε αυτή την λογική διείσδυση μέσα στο «ον», κατά κάποιο τρόπο έκανε κάτι το αντίστοιχο που έκανε ο ορθολογισμός της Δύσεως. Αυτό είναι μία πλάνη την οποία σήμερα μπορούμε με σαφήνεια να την διαπιστώσουμε. Διότι η ενόραση η οντολογική αποτελεί το βάθρο πάνω στο οποίο εκινείται η σκέψη διαλεκτική των αρχαίων προσοκρατικών φιλοσόφων και του Ηρακλήτου ειδικότερα. Δηλαδή δεν έχουμε μία ξηρή διανοητικότητα η οποία στηρίζεται πάνω στην διερεύνηση της αισθησιακής εποπτείας, αλλά μία έχουμε μία άμεση ενόραση του όντος και μαζί με τα προβλήματα και τις αντινομίες και τα ηθικά θέματα και την προβληματική την ηθική που δημιουργεί, μας δημιουργεί μία ενόραση πνευματική αυτού του όντος πάνω στην οποία κάνει την επεξεργασία της η διαλεκτική και η διανοητική σκέψη. Δηλαδή, συνήθως έχουμε ακούσει ότι η προσοκρατική φιλοσοφία ήρθε και κατήργησε το μύθο, τη μυθική σχέση που υπήρχε μεταξύ του κόσμου, του ανθρώπου και του κόσμου. Πραγματικά, όπως τα ξέρουμε, πριν από την αρχαία ελληνική φιλοσοφία υπήρχαν διάφορες κοσμοερμηνίες οι οποίες στηριζόταν πάνω σε μύθους, οι οποίοι ήταν μύθοι συμβολικοί και ψεύτικοι βέβαια σαν γεγονότα, με διάφορα πρόσωπα μυθικά τα οποία δεν είχαν υπόσταση ιστορική, είτε υπερφυσικά είτε ανθρώπινα, τα οποία προσπαθούσαν να δώσουν μια ερμηνεία στον τρόπο που έγινε ο κόσμος και στο νόημα που έχει ο κόσμος. Και όταν προσπαθούσε κανείς να δει κάτω από τους μύθους αυτούς, έβλεπε ορισμένες απόψεις και αντιλήψεις σχετικά με τον κόσμο. Αυτό δηλαδή που λέγαμε προηγουμένως ότι είναι αντικείμενο της φιλοσοφίας, να δώσουμε μια ερμηνεία, βασικά οι πρώτοι λαοί και ακόμα και οι Έλληνες, πριν από την ελληνική φιλοσοφία, προσπαθούσαν να το αποδώσουν με μύθους ή με άλλες θεολογικές ερμηνείες, οι οποίες έγινε σε άλλες χώρες της Ανατολής. Η ελληνική φιλοσοφία λοιπόν ήρθε να καταργήσει αυτήν τη μυθική σχέση του ανθρώπου με τον κόσμο και ήρθε να την ερμηνεύσει με έναν τρόπο λογικό. Όχι. Εδώ είναι η πλάνη η οποία υπάρχει. Πραγματικά,